Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca. Din Galați vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
De ceva vreme încoace, sunt deja câțiva ani, am prins un gust de a studia Evangheliile sinoptice și o să explic ce înseamnă sinoptic pentru cei care nu știți, și anume evangheliștii care relatează același eveniment, dar din puncte de vedere diferite. De exemplu, sunt minuni pe care le face Mântuitorul, pe care le-a făcut Mântuitorul, care sunt scrise și de Matei, și de Marcu, și de Luca. Altele chiar și de Ioan. Cei trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca, sunt evangheliști sinoptici. Ei scriu aproape la fel, aproape același conținut. Le-au, sigur, prezentat din puncte de vedere diferite, așa cum am spus. Unii au fost martori oculari, alții, cum e Luca, au scris de la Marcu inspirat și de la Matei o parte și din alte surse. Ioan însă este un evanghelist prin excelență teologic. El vorbește sau scrie foarte mult demonstrând, documentând sau arătând că Mântuitorul Iisus Hristos a fost Mesia, a fost Dumnezeu, că era Dumnezeu. Și vreau să vă propun în seara aceasta un studiu sinoptic, un eveniment, să-l studiem din trei evangheliști. Unul prezintă mai scurt, veți vedea celălalt întregesc cumva tabloul și veți vedea câte lucruri interesante și câte aplicații practice pentru viața noastră putem să găsim în acest pasaj. Vreau să vă motivez mai întâi. Probabil că veți spune, frate, Biblia o știm, am citit-o, avem nevoie de o predică, așa altceva să ne spui, nu din Biblie. Dar predica nu poate să fie decât din Biblie. Și vreau să vă spun că săptămâna aceasta, din întâmplare, citeam revista presei, primesc un rezumat de presă în fiecare zi și mă uit așa în 10 minute să văd cam ce este important ce apare în presă. Și intrând pe un site, am văzut un articol în care spunea că o femeie a fost ucisă cu pietre în Pakistan de talibani. Am văzut pe internet, este filmulețul, și vreau să vă spun că am citit în Sfânta Scriptură cum era și pe vremea Mântuitorului femeia prinsă în adulter, Maria, și că au venit oamenii și au aruncat cu pietre și aveam un fel de, îmi imaginam într-un fel. Dar când am văzut efectiv cum are loc uciderea cu pietre, mi-am dat seama că Biblia trebuie studiată cu mai multă atenție și că ceea ce este scris în Biblie este atât de relevant pentru viața noastră de zi cu zi, dar noi poate nu prețuim. Efectiv, așa am văzut în filmuleț, a avut posibilitatea să-și ia rămas bun de la familie, am însoțit-o până la un moment anume și a luat rămas bun și după aceea, efectiv, talibanii, credincioși, în ghilimele, au început să arunce cu petroaie puternice. Era căzută la pământ și în cap și peste tot unde reușea, mai mult în cap și se zvârcolea. Când primeau o piatră, iarăși mai trebuie să așa mai departe. Atunci când citești în Biblie și îți imaginezi că ce a fost așa important, că Mântuitorul a trecut pe nu știu unde, că au fost niște ucenici, că au luat barca și au trecut în partea cealaltă, ce e atât de importantă? Dacă lași imaginația să te cuprindă, vei vedea cât de importante sunt evenimentele care s-au întâmplat în Sfânta Scriptură și mai ales pentru noi care trăim în aceste vremuri. Așadar, vă propun o meditație din cartea Ioan mai întâi, apoi Marcu și apoi Matei. Iată de data aceasta un eveniment pe care Luca nu-l relatează. Deși adesea Luca relatează împreună cu Matei și cu Marcu, dar în seara aceasta abordăm un pasaj pe care Luca nu-l abordează, ci Ioan, Marcu și Matei. Am luat în ordine inversă de cum apar în Sfânta Scriptură. Ioan, capitolul 6. Ioan este mai sumar în prezentare decât ceilalți. 6 de la versetul 15, anticipez un verset de la Iisus care umblă pe mare. Și versetul 15 din Ioan spune așa: Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină, să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărtată. După ce a vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să lea în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Înainte de a citi din Marcu, vreau să stabilim puțin cadrul în care are loc acest eveniment. Deci, în versetul 15 spune că Iisus știa că au de gând să vină să-L ia cu sila și să-L facă împărat. Era într-o după-amiază, o zi obișnuită, o zi de muncă a Mântuitorului, avusese loc de câteva minute, hai să spun o oră, o oră și ceva, două ore, avusese loc înmulțirea pâinilor. Mântuitorul era retras cu ucenicii să se odihnească, să fie împreună și chiar să se roage și mulțimea totuși a venit după ei. Ei s-au retras în munte, dar când au văzut mulțimea, Mântuitorul și ucenicii că se apropie de ei, au coborât la poalele muntelui, au abordat mulțimile, le-au dat de mâncare, știți, dialogul, hai să le dăm noi de mâncare, spune Mântuitorul, Doamne, dar noi nu avem bani, nu avem de unde să luăm și are loc minunea aceasta. 5.000 de oameni au participat la acest eveniment și acum își spuneau ucenicii care aveau această așteptare, este momentul cel mai bun să-L proclamăm pe Iisus împărat. Iuda, foarte bun psiholog, era primul care a intuit cumva și intenția poporului, mulțimea, parcă ar fi vrut același lucru, să-L proclame împărat, să-L aclame ca rege și Mântuitorul, cunoscând ceva și din mintea ucenicilor, pentru că își mai manifestase cumva intenția aceasta și altă dată, știa că au de gând să vină să-L ia cu sila, să-L facă împărat, știa lucrurile acestea, deci nu era timpul potrivit, nu era momentul oportun ca Mântuitorul să devină împărat omenesc, cum așteptau ei. Se apropiau și Paștele și probabil că cel târziu la Paște, ucenicii voiau că atunci când vine mulțimea să se închine, venea din toate părțile de popor ca să se închine la Ierusalim, atunci cel puțin ar fi încercat să-L pună împărat. Și el care știa lucrul acesta s-a retras, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. N-a mai plecat cu ucenicii, și s-a dus singur. Asta spune Ioan, s-a dus singur. Și ce se întâmplă? Când s-a înserat, asta spune Ioan, când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. Când s-a înserat, veți vedea că Matei și Marcu relatează că ar fi avut loc un dialog între Mântuitorul și ucenicii. Mântuitorul le-a spus ucenicilor, duceți-vă, eu rămân să dau drumul noroadelor și voi mergeți, plecați în partea cealaltă. Se pare că ucenicii n-au plecat imediat ce Mântuitorul le-a spus să plece. Ei încă aveau un gust amar că Mântuitorul îi trimite, Iisus îi trimite să plece, când ei nu și-au atins obiectivul, când era cel mai bun moment ca El să fie împărat. Și parcă nu se mulțumeau să plece, așteptau, poate se răzgândește, poate se mai întoarce. Și i-a trimis pe ei și El s-a retras singur în munte și când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării, s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Capernaum era o cetate cunoscută, era un fel de loc de baștină al Mântuitorului, pe acolo trecea de multe ori, pe acolo avea tot felul de evenimente. Și dacă vă puteți imagina o hartă, harta Israelului și cu lacul Galilei, ei se aflau undeva la nord-est, deci lacul are un fel de semirotund, așa în partea de nord, lacul Galilei, se aflau, ca să preferiți dumneavoastră, spre est, în partea aceasta nord-est și Capernaum era în partea cealaltă nord-vest. Trebuia să taie puțin lacul, nu prea mult, că era partea de sus, unde era mai scurtă, mai jos se rățește. Trebuia să treacă la Capernaum. Ioan nu spune traseul pe care urmau să-l aibă, ci spune doar că s-au îndreptat spre să se ducă la Capernaum. Acolo era destinația. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Probabil că au așteptat ca Mântuitorul să vină din munte, deși le spusese plecați, să vină din munte să-i însoțească, să plece împreună cu ei în partea cealaltă. Sufla un vânt puternic și marea era întărtată și după ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, vreo 5-6 kilometri, îl văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Ei, dar cât or fi durat cei 5-6 kilometri, cam cât timp oare? Ioan nu ne spune. am putea să ne dăm seama că imediat, pe la miezul nopții, dar sunt ceilalți evangheliști care vin și întregesc tabloul și dau câteva amănunte. Și vom reveni acolo. Vreau să încheiem cu Ioan, vom ține minte doar ce spune Ioan și mergem în altă parte. Văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie. S-au înfricoșat. Dar el le-a spus, eu sunt, nu vă temeți. Aici este foarte mult de studiat, să spun, de aprofundat expresia aceasta, eu sunt. Este o expresie care nu se referă doar la identificarea persoanei, că este un om, este Iisus Hristos, ci eu sunt reprezintă chiar Dumnezeu, ego eimi în greacă. Aceleași cuvinte corespondentul la ceea ce se întâmpla în Exod, când Moise spune, da, ce să spun lui Faraon, cine m-a trimis? Cel care se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Și când Mântuitorul spune eu sunt, deja se descoperă calitatea lui de Dumnezeu. Când au venit tâlhare în grădina Ghețeman să-l prindă, el a întrebat pe cine căutați? Și a spus pe Iisus. Și el ce a spus? Eu sunt. Ce s-a întâmplat când a spus eu sunt? Au căzut, n-am mai știut de ei. Apoi s-au trezit în sfârșit, nu știau ce să creadă și mai întreabă o dată, pe cine căutați? Și a spus pe Iisus. Și a spus, eu sunt, nu mai aveți treabă cu ceas, lăsați pe celălalt să plece. Deci eu sunt, aici am putea să discutăm mai multe, dar interesant este faptul că el rostește aceleași cuvinte pentru ca ucenicii și oamenii care erau cu ei să recunoască că este Dumnezeu. Nu vă temeți. Voiau des să le-a în corabie. Când voiau să le-a în corabie? După ce au aflat cine este, își manifestau cumva dorința și intenția și bucuria de a lua în corabie. Și cum s-au urcat în corabie, îndată au ajuns la locul spre care mergeau, au ajuns la destinație. Dar unde au ajuns? În Capernaum? N-au ajuns în Capernaum, deși acolo ar fi vrut să ajungă. Haideți să lăsăm puțin pe Ioan deoparte cu evenimentul. Țineți minte aceste amănunte și haideți să vedem ce spune Marcu. Marcu la capitolul 6, de la versetul 45. Îndată, adică după evenimentul înmulțirii pâinilor, îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida. În timpul acesta el avea să dea drumul norodului. Iată niște elemente în plus. Marcu spune că i-a silit. De ce i-a fi silit? Păi, dacă ei vroiau să lea cu sila să-l pună împărat, i-a silit și el să plece cât mai repede cu această mentalitate omenească, cu această gândire păcătoasă. Înapoi a mea Satanul îi spune lui Petru, când Petru spune, Doamne, să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Și asta e o gândire omenească. Dumnezeu a venit să-și împlinească făgăduințele și trebuia să facă întocmai. Și i-a silit. E prima dată când apare în experiența Mântuitorului cu ucenicii că el forțează. Aproape că nu mai întâlnim nicăieri ideea că Mântuitorul forțează pe cineva. Silește pe cineva să facă ceva. El este un Dumnezeu al bunătății, al îngăduinței, al respectului, al, cum să-l numesc, care e cel mai bun cuvânt, liberul arbitru. Da? Dă omului libertatea să aleagă. Dumnezeu nu forțează. Dar pentru că ei vreau să-l pună împărat, a forțat și el. Și i-a silit să se urce în corabie, să treacă înaintea lui, de cealaltă parte, se subînțelege că ar fi ajuns și el cândva, deci să meargă înaintea lui, spre Betsaida. Betsaida era punctul cel mai nordic al lacului, la partea de sus, cum vă uitați pe hartă, și dacă aveau să plece de la est, nord-est, la Capernaum, care era nord-vest, trebuia să treacă spre Betsaida, să ia direcția Betsaida. Oare de ce? Era mai sus Betsaida. Mântuitorul știa că vântul de care vom vorbi îndată îi va duce înspre sud. Și dacă plecau spre Betsaida, numai bine ajungeau la Capernaum, dacă țineau cu deci spusele Mântuitor, dar ei au plecat direct spre Capernaum și au ajuns la Genezaret, au ajuns mai jos, n-au ajuns la destinație. Foarte interesant că Dumnezeu ne spune drumul pe care să mergem. Du-te acolo și mergi pe acolo. Și noi nu ținem cont, sau spune plecați în partea cealaltă, noi mai stăm, mai întârziem. Apropo de ucenici, ei mai întârzie câteva ore să vadă ce se mai întâmplă, mai cască gura pe acolo. Și după aceea s-au trezit ei să plece când era deja târziu, era noapte de tot. Și n-au luat-o nici pe drumul pe care le spusese Mântuitorul să meargă. Și au pățit-o. Așa facem și noi. Nu avem încredere în Dumnezeu. Când Dumnezeu ne spune câte un lucru, noi nu luăm seama imediat. Așteptăm să vedem, să se mai testeze și după aceea constatăm că am pierdut foarte mult. Dumnezeu intervine după aceea și rezolvă problema, dar pierzi foarte mult teren. Și el avea să dea drumul norodului. Deci ucenicii trebuia să plece mai întâi, apoi Mântuitorul să dea drumul și norodului și la urmă să se retragă în munte. După ce și-a luat rămas bun de la norod, a vorbit cu oamenii, s-au dus în munte ca să se roage. Ar fi trebuit în timpul ăsta ucenicii să fie plecați. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. El a rămas să se ducă în munte sau pe țărm. S-a dus în munte să se roage, între timp a venit pe țărm, dar era singur. Era singur pe țărm. Imaginați-vă Mântuitorul singur. O zi plină, 5.000 de oameni, ucenicii. Și deodată, întuneric, noapte, el rămâne singur. Singur și la modul fizic, dar singur mai ales în ce privește sprijinul ideii de Fiul al lui Dumnezeu care a venit să salveze omenirea, nu să fie împărat. Nici ucenicii nu înțelegeau că el n-a venit să fie rege. Ucenicii îl vreau împărat, dar el era singurul care înțelegea că Dumnezeu l-a trimis să moară, să-și dea viața pentru omenire, ca omenirea să trăiască. A rămas singur cu această mentalitate, cu această gândire. Nimeni nu gândea ca el. Vă puteți imagina ce înseamnă să fii singur, să gândești de unul singur și toată lumea să fie împotrivă, să aibă altă mentalitate. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea. Se spune versetul mai departe, căci vântul le era împotrivă. Probabil că au renunțat la pânze, pentru că vântul bătea exact din față, din nord-vest, unde trebuiau să ajungă ei, și pânzele n-aveau niciun rol. Pânzele îi puteau încurca mai tare și ar fi ajuns mult prea departe în sud, dacă s-ar fi luat după pânze. Și atunci au renunțat la pânze și au început să vâslească manual. Și i-a văzut că vântul era imposibil și se necăjesc cu vâslirea și într-a patra strajă din noapte a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. A patra strajă din noapte. Ce perioadă nopții o fi? Spre dimineață deja. Deci era seara când Mântuitorul era pe țărm. Ioan spune că după ce au vâslit vreo 25-30 de stadii, adică 5-6 km am zis, s-au trezit că apare Mântuitorul. Dar din relatarea lui Marcu și vom vedea și din Matei, sesizăm sau observăm că a fost o noapte de trudă cu vânturile și de muncă. Am citit în comentarii, 8 ore au făcut ucenicii până la destinație, când putea să facă o oră și jumătate maxim, o oră și puțin putea să facă această distanță, de 3 km și ceva. Ei au fost încurcați de vânt și au ajuns mult prea departe. A patra strajă din noapte înseamnă a patra parte din noapte. Evreii împărțeau noaptea în 3 străji, nu în 4. Evreii aveau 3 străji, de la 6 seara până pe la 11 sau până pe la 10, de la 10 până pe la 2 și de la 2 iarăși la 6. Cam așa împărțeau evreii noaptea, dar fiind sub ocupație romană, ei măsurau după felul de măsurare al romanilor. Și romanii împărțeau noaptea în 4 străji. Da? Și erau 4 străji. Straja 1, straja 2 și straja 4 era deja de dimineață. Era deja dimineață. A mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Mai întâlniți acest limbaj undeva, această dorință a Mântuitorului de a se face că merge mai departe? Da. Drumul spre Emaus, drumul spre Emaus. Se face, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Vrea să vadă dorința omului după Dumnezeu. Că dacă oamenii au nevoie, Dumnezeu nu intră, nu forțează. Nu intră în viața omului dacă omul nu-l cheamă, nu-l solicită. Și vrea să meargă mai departe. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă. Ce este o nălucă? Stafie, dar ce e stafia? E în realitate sau în mintea omului? O nălucă este o arătare care nu are de-a face cu normalul, cu naturalul, ci este de domeniul supranaturalului, ceva care nu depinde de om sau pe care omul nu poate să controleze, da? Și poate să fie doar în minte omului, să fie o halucinație, sau poate să fie în realitate, să vadă ceva. Aici putem să ne dăm seama că nu era doar o halucinație a unui ucenic, pentru că toți au văzut și ceilalți oameni au văzut. Deci era într-adevăr ceva, da? Era ceva. Și a spus că e o nălucă, după mintea lor era o nălucă. Și s-au speriat când întâlnești ceva care nu poți să controleze, este dincolo de omenesc, de natural, de normal, te înspăimânți, nu poți să faci nimic, nu poți să intervii. Și au crezut că este o nălucă și au țipat chiar. Pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat. Era important ca Marcu să precizeze că toți l-au văzut. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, adică ego eimi, nu vă temeți. Apoi s-a suit la ei în corabie, așa spune Marcu, s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ioan a spus după aceea, după ce s-a urcat în corabie, au ajuns imediat, îndată, la destinație. Aici spune că îndată a stat vântul. Îndată a stat vântul. Au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Ce nu înțelegeau? Păi nu înțelegeau de ce mai făcut Mântuitorul minunea aceea, dacă totuși nu vrea să fie împărat. Ei, asta nu pricepeau. Nu că n-au văzut cu ochii lor că s-a înmulțit pâinea acolo și a ajuns la atâția oameni, ci mintea lor, ce s-o fi întâmplat? Deci lucrează ciudat Mântuitorul, omul ăsta, nu, nici nu-l numeam Mântuitor la data aceea, învățător ăsta, lucrează ciudat, nu lucrează normal. Era cel mai bun moment acum să fie împărat. Gândurile lor erau departe de gândurile lui Dumnezeu și inima le era împietrită. Împietrită în sensul că prioritatea lor era asta: să ocupe funcții în noul guvern, să aibă un rege după mintea lor. Și asta era preocupare și s-au împetrit în ideea aceasta. Și nu vreau să accepte altă idee, că ei vor continua să fie subjugați, conduși de romani și mai ales să fie chemați să slujească, să fie siliți, sau dacă erau siliți să meargă o milă de loc cu soldatul roman, trebuia să meargă două, să facă și una în plus. Ei nu concepeau așa ceva. Și noi ca oameni nu concepem ca vecinul sau altcineva să vină să ne insulte și să păstrăm calmul, să nu ne deranjeze, să fim chiar amabili, să fim respectuoși și așa mai departe. Nu înțelesesem minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împetrită. Și Marcu încheie: după ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului, mai spune versetul 53, și au tras la mal. Au tras deja la mal. Deci au ajuns la Genezaret. Genezaret era undeva, deci era în nord Betsaida, era Capernaumul și apoi era Genezaretul, pe coasta de vest a lacului Galilei, nord-vest. Începând de la nord, de la Betsaida, urmează Capernaum și apoi Genezaret. Și haideți să vedem și Matei ce spune, dacă aduce elemente noi. Matei 14. Cei ce mâncaseră erau la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Deci după ce s-a terminat minunea înmulțirii pâinilor. Aceasta a avut loc după amiază, după ora 3, în prima parte, în prima strajă. De fapt, noaptea începea mai spre seară, dar după amiază era și ea cumva împărțită, de la ora 3 după amiază, cam așa, până la apusul soarelui. Și apoi seara, când se însera, era deja mai târziu. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul în ora de... Nu mai spune prin Betsaida, doar Marcu spune singur. Dacă vreți un amănunt, o informație, nu Matei a scris primul Evanghelia, ci Marcu a scris-o primul. Deși aici apare prima Matei. Nu în ordinea scrierii a fost așezată Biblia, mai sunt și inversări. De exemplu, cartea Iov e dintre primele și apare mult mai încolo, pentru că e vorba de stilul de scriere. Iov este o carte poetică, este așezată în categoria poezie. Iov, psalmii, proverbele, sunt versuri, sunt poezii. Și ele sunt trecute la categoria respectivă. Matei e trecut primul, Evanghelia lui se adresează în special evreilor, iudeilor. Și el încearcă să explice în Evanghelia lui că cel despre care vorbea Vechiul Testament ca fiind Mesia este într-adevăr cel care a venit, Iisus Hristos. Marcu se ocupă mai mult de partea practică, de vindecări, și înainte Matei scrie cumva inspirat și de Marcu. Deși și Matei a fost martor ocular, și Marcu a fost martor ocular. Matei s-a mai inspirat de la Marcu, de exemplu, ca să-și mai aducă aminte ceea ce a văzut și a luat elemente și de acolo. De asta Marcu este foarte asemănător cu Matei, pentru că Matei a știut el ce a știut ca martor ocular, dar din când în când s-a inspirat și de la Marcu și a găsit elemente de care zice: aha, asta am uitat să trec, dar Marcu are dreptate, ia să trec și asta. Și de asta Matei are mai multe uneori raportate și Matei este mai lungă decât Marcu. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte, se înnoptase. Și el era singur acolo. Matei spune că era încă în munte când se înnoptase. Marcu a spus că deja când se înnoptase era deja pe țărm. Era noaptea. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. În timpul acesta, când Mântuitorul se ruga, s-a dus acolo în munte să se roage și pentru el, pentru îndeplinirea cu succes a misiunii pentru care a fost trimis de tatăl lui, și în același timp se ruga și pentru ucenici care erau pe mare. El știa ce se întâmplă. Dumnezeu știe totul. El știa că ucenicii pe mare aveau să întâmpine dificultăți. Și mai ales că inima lor era atât de frământată, au plecat și triși cumva, au plecat dezamăgiți. Nu li s-a împlinit așteptarea. Și acum, și cuvântul ăsta, probabil că mulți spuneau: mai bine ne-am înnecat aici și am terminat cu viața, asta nu este viață. Era o noapte destul de neagră pentru ucenici. Mântuitorul știa și se ruga pentru ei. Și era gata să intervină atunci când a fost nevoie, Mântuitorul avea să vină și să-i întâmpine. Când se îngâna, ziua cu noaptea, un amănunt, în a patra strajă, spune, la subsol, când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, la fel ca Marco, și de frică au țipat. El le-a spus îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. E, acum Matei relatează ceva ce ceilalți doi n-au relatat. Ce? Amănuntul cu manifestarea lui Petru. Doamne, a răspuns Petru, păi dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Oare s-a îndoit Petru de faptul că era Mântuitorul? Am citit în Spiritul Profetic și în comentarii, exact la asta se vrea că i-ar fi fost teamă că nu-i Mântuitorul. Ci Petru nu era sigur dacă Mântuitorul ar aproba o asemenea acțiune a lui, cu de la sine inițiativă, să dorească să meargă pe ape. Până la urmă, de ce ar fi acceptat Mântuitorul ca Petru să meargă pe ape? Ce câștiga Mântuitorul? Cu ce ajuta Petru pe ceilalți? Care era rostul acestei manifestări? Și Petru spune, dacă e după voia ta, poruncește să vin la tine pe ape. Așa trebuie să fie într-adevăr rugăciunea noastră sau propunerea noastră lui Dumnezeu. Doamne, dacă e după voia ta, dacă e planul tău, să fie așa, dacă tu ai alt plan, mă supun planului tău. Și dacă ești tu, dacă confirm, poruncește să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Dacă tu vrei să faci asta, vino, vino. Nu l-a oprit, vino. Petru s-a coborât din corabie, vedeți ce interesant, și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. A coborât din corabie și a început să meargă la Iisus. Ce au spus ceilalți evangheliști, Marcu și Ioan, când s-a potolit vântul? Când Iisus a intrat în corabie. Acum nu intrase încă Iisus în corabie, deci erau încă vânturi. Vântul încă bătea cu putere. Era vânt și Petru spune, Doamne, dacă ești tu, eu vin la tine. Deci dacă confirm și tu mă chem, eu vin. El spune, vino. Petru s-a coborât din corabie, a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Cum adică când a văzut că vântul era tare, dar nu l-a văzut mai înainte? Cum adică? Ei, citind așa, spui, uite, totuși, Biblia se contrazice. Păi, bătea vânt, acum spune că l-a văzut, înseamnă că era un moment de pauză, nu bătea vântul atunci când a apărut Mântuitorul. Celălalt spun că vântul s-a oprit când i-a locat în corabie. Dar găsim răspunsul în cuvintele Mântuitorului. Când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Veneau valuri, a prins un val, când s-a trezit puțin din starea care se afla după ce a trecut valul, s-a văzut între două valuri. Nu vedea nici corabia în partea cealaltă, nu vedea nici pe Mântuitorul. Era între două valuri. Știți cum sunt valuri? V-a prins poate. Ați văzut ideea aceasta cu... Și atunci a început să strige. Dar înainte de asta, înainte de a striga, spune că îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? La ce se referă că de ce te-ai îndoit? Hai, de unde știm? Am citit din Ioan, din Marco sau din Matei? V-am încurcat. Da, aici nu spune că s-a uitat în urmă, Matei nu spune. Și singurul care relatează incidentul acesta, evenimentul acesta. Când a văzut că vântul e mai tare, s-a temut, fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă, îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat puțin credinciosului pentru ce te-ai îndoit și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Ei, nu spune nici Ioan, nici Marco, nici Matei. Dar Biblia spune că avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Dacă luăm aminte la scrierile inspirate, în Hristosul meu lume citim că Petru, într-adevăr, s-a uitat înapoi. Dar răspunsul Mântuitorului este clar, de ce te-ai îndoit? Nu în sensul că de ce ți-ai pierdut credința, de ce n-ai avut încredere în mine? Ce înseamnă că te-ai îndoit? De ce te-ai îndoit? De ce ți-ai distribuit atenția în două direcții? De ce vrei să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona? Te uiți și spre mine, spre Iisus, spre Dumnezeu și te uiți și înapoi la ce fac ceilalți. De ce te-ai îndoit? De ce ai atenția distribuită în două direcții? Ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu lumea. Da? Ai plecat să fii cu Dumnezeu. Ai ca obiectiv viața veșnică, l-ai pe Dumnezeu în față. Dar te mai uiți și înapoi ca soția lui Lot, să vezi ce se mai întâmplă cu lumea. Și mai scrie în Hristosul meu lume că Petru privea cumva și cu simțământul superiorității. Ceilalți mă văd cum merg eu. Deci era deja încă preocuparea pentru lumesc, pentru cine e cel mai tare, cine e cel mai mare din grupul acesta. Și mă duc atunci, exact asta, de ce te-ai îndoit? Ai început să privești în două direcții. Dacă îți amesteci credința, drumul cel bun, cu preocupările lumești, nu vei reuși niciodată. Vei avea nevoie, într-adevăr, de intervenția specială a lui Dumnezeu. Vei constata că ești departe. Doamne, scapă-mă! Nu mai vezi pe Dumnezeu. Era în mijlocul valului și nu mai vedea pe Dumnezeu. Și atunci a strigat, Doamne, scapă-mă. Abia atunci mântuitorul a intervenit când omul s-a văzut neputincios și nu e mare viteaz, mare și tare, ci a fost într-adevăr umilit și a dat seama că n-a făcut bine. Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Menționează și Matei. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. A fost într-adevăr o minune pe care au recunoscut-o. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii pentru prima dată, în locul acesta, se menționează că s-au închinat lui Iisus, lui Dumnezeu. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Acolo efectiv au sosit. Oamenii din locul acela, care cunoșteau pe Iisus, au trimis să dea de știre în toate împrejurările și au dus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie să nu mai să se atingă de boala hainei lui, apropo de cântarea pe care am cântat-o, veșmântul care a fost atins pe mulți a vindecat, da, cântarea nemărginită dragoste. Și toți cât s-au atins s-au vindecat. Nu e așa că e frumoasă Evanghelia? M-aș bucura dacă v-aș fi stârnit puțin, sau dacă v-am stârnit puțin și v-am provocat la studiu mai profund. Și ca să studiezi de asta în paralel aceste evenimente din Noul Testament, completați cu ceea ce spune Spiritul Profetic, citit din Hristosul lumea lumii și veți vedea câte aplicații chiar se găsesc acolo, câte informații și lucruri, să spun, de bun simț pentru noi astăzi, de care avem foarte, foarte mare nevoie și care ne sunt foarte, foarte utile. Atât de încurajatoare, atât de importante pentru viața noastră de astăzi. Să dea Dumnezeu ca niciodată să nu împărțim credința noastră cu interese lumești, preocupări de altă natură. Să dea Dumnezeu ca direcția noastră să fie numai spre cer, numai spre Dumnezeu și slujirea noastră să fie bazată doar pe ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și dacă sunt încercări, dacă vin necazuri, dacă din cauza mentalităților noastre greșite întâmpinăm furtună, oameni, apele reprezintă și oameni, popoare, oameni răi care stau împotrivă, să știm că Dumnezeu este gata să intervină. El a rămas singur să se roage, dar îi avea în atenție pe ucenici. El este aparent departe de noi, este singur, este retras, da? E la Tatăl acum, da? Dar este cu noi prin Duhul Sfânt și oricând poate să intervină în viața asta, niciodată să nu ne descurajăm. Întotdeauna să avem în obiectiv ideea că Dumnezeu poate, vrea să intervină atunci când este nevoie de intervenția Lui în viața noastră. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și rog pe Dumnezeu să fi fost seara aceasta un moment care să vă fi provocat mai mult la studiu și la a dezvolta credința mai aproape de Dumnezeu, așa cum o dorește El. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți să facem asta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.